Planetárium.
Archeologický výzkum na trase budoucího obchvatu Roudnice zatím přinesl zajímavé objevy hlavně z časů bilanské kultury. Představí je archeologové Martin Trefný a Daniel Šatra.
S publicistou Tomášem Přibylem si vzpomeneme na Alexeje Leonova a jeho odvahu při dramatickém letu vo schodu 2, kde jako první člověk vystoupil do volného vesmíru.
Chybět nebude ani pravidelný přehled zajímavostí. Dozvíte se správnou odpověď naší říjnové soutěže o knihu a projdeme se spolu listopadovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Entomolog Michael Darby z londýnského přírodopisného muzea pojmenoval nově popsaný druh brouka z čeledi pírníkovitých podle švédské aktivistky Grety Thunbergové. Podle svých slov proto, aby vzdal poctu jejímu příspěvku k otázce ochrany životního prostředí. Brouček Neloptodes greté má medovou barvu, měří necelý milimetr a chybí mu oči i křídla. Byl objeven docela nedávno v půdních vzorcích dovezených před půlstoletím z africké Keni.
Královéhradečtí archeologové získali první jasný důkaz o dávné přítomnosti lidí takzvané bušácké skupiny na Hradecku, když v obci Mokrovousy narazili na jejich sídliště z počátku 3. tisíciletí před Kristem. Bošácká skupina je pozdní fází takzvané kultury s kanelovanou keramikou z prvky vyspělých civilizací jihovýchodní Evropy, jako jsou třeba rozvinuté zemědělství nebo užívání předmětů z mědi. U nás má bošácká skupina výrazné zastoupení hlavně na Moravě.
V izraelském městě Beit Šemeš, asi 16 kilometrů západně od Jeruzaléma, odkryli archeologové ruiny byzantské baziliky, postavené v 6. století za východořímského císaře Justiniana I. s nádhernými mozaikami a freskami. Podle jednoho z dochovaných nápisů bylo toto místo zasvěceno památce slavného mučedníka. Pod bazilikou je i krypta, kde byly pravděpodobně uloženy jeho ostatky. Jméno onoho mučedníka však badatelé nenašli.
Američtí astronauté by se měli v roce 2024 v rámci programu Artemis vrátit na Měsíc a přistát na jeho jižním pólu, kde se mimo jiné nacházejí velké zásoby vodního ledu. Právě přítomnost vody je totiž pro případný delší pobyt člověka na Měsíci nezbytná. Jak to s vodou na lunárním pólu vypadá, bude už od prosince roku 2022 mapovat robotický průzkumník Viper, vybavený kromě řady vědeckých přístrojů i metr dlouhým vrtákem.
V neděli 27. října v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě úspěšně přistál malý bezpilotní raketoplán X-37B. Na oběžné dráze kolem Země se trval takřka 718 dní. Vzhledem k tomu, že jde o testovací stroj amerického letectva, nejsou o jeho letu ani úkolech, které ve vesmíru plnil, prakticky žádné informace. Údajně testoval novou elektroniku a vysokoteplotní konstrukce, snad i pokročilou navigaci a řízení, nebo letové a pohonné systémy.
Podle některých vyjádření se zdá, že raketoplán dokonce tajně vypustil několik nanosatelitů, což je ale v rozporu s mezinárodní úmluvou, která signatářské země, včetně Spojených států, zavazuje k řádnému ohlášení všech uměle vypuštěných objektů.
Tady dole na Zemi v srdci Evropy musíme hlásit i všechny větší výkopové akce. Může během nich totiž dojít k archeologickým objevům. Patří k povinnosti archeologů tato místa nejprve řádně prozkoumat. Jak za chvilku uslyšíte, u Roudnice to bylo právě tak.
Největší zásahy do současné krajiny přináší výstavba nových komunikací. Nejde přitom jen o tolik diskutované dálnice, ale také třeba o silniční obchvaty měst, které mají z jejich center odvést nadměrnou a obtěžující dopravu.
V první fázi takové výstavby vznikne na místě budoucí silnice naráz nebo po etapách liniová skrývka, která odkryje podloží a vytvoří dlouhou, i když poměrně úzkou sondu do minulosti. Skoro vždycky totiž odhalí stopy po činnosti našich předků.
A ty pochopitelně musí prozkoumat archeologové. Nejčastěji nacházejí pozůstatky obydlí a jiných zahloubených objektů, hroby a také movité nálezy. V některých případech v dlouhém časovém rozpětí od nejstarších pravěkých kultur až do současnosti.
Nejinak je tomu v těchto dnech poblíž Roudnice nad Labem, kde se archeologové už nějakou dobu činí v bezprostředním sousedství stavebních strojů na budoucím obchvatu města. A ještě jim to nějaký pátek potrvá. Byli jsme se na ně podívat.
Stále posloucháte Planetárium, kterým vás provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Archeologický výzkum u Roudnice, skrytý tou dobou v husté podzimní mlze, navštívil kolega Jan Bachorík. Archeologa Martina Trefného, ředitele Podřipského muzea v Roudnici nad Labem, se ptal, co všechno archeologové podzemí nacházejí.
V pravěku veškeré objekty, ať už to byly sídlištní jámy nebo sila, jakési pravěké lednice pro uchovávání potravy nebo zahloubené domy, takzvané polozemnice, se zahlubovaly do podloží. A když ta jejich funkce skončila, lidé přestali používat, erozí se zanesly nebo je sami zaházeli, aby jim nečinili problémy, tak ty objekty byly vyplněny odlišnou výplní, která má odlišnou konzistenci, odlišnou barvu. A my když vlastně tady to lůžko té budoucí silnice skryjeme na to podloží, což tady v tomto případě je opuka, která je světlá, tak v podobě tmavých, černých, hnědých fleků, skvrn vidíme právě v negativu ty zahloubené prehistorické objekty. No a ti pánové, kteří je tady škrabkami vybírají, tak to jsou kolegové z České archeologické společnosti, kteří nám zajišťují tady vlastně na tomto výzkumu pracovní síly a samozřejmě také odborné technické vedení, vybírají výplň těch objektů. V té výplni se nachází zejména střepy prehistorických nádob, také kosti zvířat, která ti lidé tady konzumovali, a další artefakty, čili to je ve zkratce princip a popis činnosti, kterou ti lidé tady vykonávají.
Máte během, řekněme, normálních podmínek možnost vůbec se dostat k těmto vrstvám?
Během normálních podmínek, to znamená, kdyby tady byla ornice, tak jako tomu bylo před zahájením stavby, tak nikoliv, protože ty objekty jsou vlastně viditelné až po skrytí té ornice, ale zase můžeme o nich získat určité informace třeba prostřednictvím geofyzikálních metod, prostřednictvím dálkového průzkumu letecké archeologie, protože pokud je tady vhodný pokryv, například porost obilí, tak ty objekty jsou jednoduše řečeno na výšce nebo zabarvení toho obilí vidět, ty archeologické objekty. Ale můžeme je dokumentovat pouze polohlově, ale nedostaneme se k těm výplním a tudíž velice těžko nebo vůbec můžeme určit jejich stáří. To můžeme vlastně určit, až když jednoduše řečeno ty objekty vykopeme.
A k tomu právě teď poblíž Roudnice dochází. Archeologové tak díky svým výzkumům získávají stále plastičtější obraz minulosti Podřipska a dozvídají se mnoho nového o lidech, kteří tam od pravěku žili.
Jak řekl Janu Bachoríkovi Martin Trefný, někdy jsou nově získané informace opravdu mimořádně zajímavé. Aktuální archeologický výzkum u Roudnice nad Labem mimo jiné odkryl jednu unikátní situaci.
Je to sídliště, které náleží bilanské kultuře, což je starší doba železná, zhruba 8., 7., první polovina 6. století. My máme v naší zemi mnoho sídlišť z té mladší fáze starší doby železné, takzvaná pozdně halštatská sídliště nebo časně laténská, ale nemáme mnoho těch z té starší fáze, z toho období bilanské kultury, a to je právě tento případ, kdy se nám podařilo takové sídliště odkrýt. Jsme o to šťastnější, že tady máme jeden specifický typ architektury, který je znám řádově z jednotek lokalit v Čechách, a to je vlastně kůlový dům, jehož vnější stěny jsou řešeny nějakou srubovou zdí, která je zapuštěna a tvoří v tom podloží takový žlab. To je jedna věc, potom další věc je to, že tyto domy jsou podobně jako na jiných staroželezných lokalitách vlastně doprovázeny doprovodnými stavbami s kulovou konstrukcí. To by bylo k té sídlištní složce. A k té pohřební složce můžeme říct, že v té zadní části místa skryvu, která se nám teď ztrácí v mlze, bylo objeveno 5 hrobů, z něž jeden už je vykopán a náleží unětické kultuře, což je kultura, která byla rozšířena v Čechách a ve velké části střední Evropy ve starší době bronzové, asi v 22. až v 16. století před Kristem. Takže vlastně máme doklad, že někde asi poblíž na této lokalitě se také žilo v té době, protože ti lidé nikdy ty svoje neboštíky nebo zemřelé neukládali příliš daleko od sídlišť.
Promiňte mi jako archeolog tu otázku, ale laikovi se to nabízí. Myslíte, že bychom tady mohli najít někde pravce Čecha, když jsme nedaleko Řípu?
Praotec Čech, to je naše archeologické prokletí tady na Podřipsku, protože víceméně na něj se ptá každý druhý, ale já musím opakovat to, v co zatím pevně věříme, že praotec Čech je literární fikce, že se nejedná tedy o skutečnou historickou postavu. Takže nepředpokládáme, že bychom ten hrob nalezli.
Tak to byl takový pokus o vtip, nicméně. Vy samozřejmě máte i jiné zkušenosti tady z Podřipska. Na kdy se dá v této oblasti datovat to první osídlení?
Tak to osídlení je tady už prakticky od paleolitu, čili od starší doby kamenné, protože tady nedaleko odsud je pískovna Straškov Račiněves, odkud vlastně pochází unikátní sídliště, jakási porcovací stanice člověka Homo erectus, který tam lovil velká zvířata jako nosorožce a podobně, porcoval je a odvážel po menších částech do svých sídlišť. A pak samozřejmě už od vzniku zemědělství, to znamená od neolitu, od toho 6. tisíciletí tady na Roudnicku, jsou kontinuální doklady osídlení prakticky až do současnosti. Takže Podřipsko díky velmi příhodným podmínkám pro zemědělství je oblast, která byla k sídlení vyhledávána už od nejstarších dob.
Jak se vám vůbec spolupracuje s tou těžkou technikou, která tady neustále kolem vás jezdí? Je to krásný kontrast.
Výborně, protože teď zrovna jsem sem výjížděl a pán mě ochotně pustil s obrovským nákladňákem plným hlíny, takže já musím říct, že výborně. A samozřejmě my tady se snažíme působit tak, abychom těm firmám, které zde realizují tu stavbu, maximálně pomohli. Oni totéž činí vůči nám, takže z naší strany je vztah s realizátorem té stavby naprosto bezproblémový.
Archeologický výzkum na trase budoucího obchvatu Roudnice nad Labem probíhá a bude i nadále probíhat postupně na etapy, což vzhledem k celkové délce trasy, která obnáší více než 3 kilometry, není asi nic divného.
V úseku, který kolega Jan Bachorík navštívil, měli archeologové svou práci ukončit v průběhu tohoto týdne. Následně se pak přesunou do těsného sousedství, na přeložku silnice číslo 240, kde čekají nové objevy.
Tuší archeologové aspoň v náznaku, co se tam pod zemí skrývá? Budou to další nálezy, na které budou moci být pyšní? Stále hovoří archeolog Martin Trefný, ředitel Podřipského muzea v Roudnici nad Labem, který tyto nálezy vidí v širším kontextu.
My už pyšní jsme nebo šťastní z jednoho hlediska. To sídliště té bilanské kultury starší doby železné nám grandiozně zapadá do toho sídelního obrazu, který už tady máme, protože my se teď nacházíme asi 400 metrů vzdušnou čarou od výšinného sídliště, možná hradiště starší doby železné, které se jmenuje Slavín. Tady severním směrem v té mlze, nevidíme ho. A tam bohužel nikoliv archeologicky, ale amatérsky byly před druhou světovou válkou v průběhu těžby písku odkrývány objekty archeologické nejrůznějšího stáří, včetně masivního zastoupení té starší doby železné. Čili my se tak trošičku domníváme, nebo hypoteticky se domníváme, že bychom mohli vlastně zachytit tímto sídlištěm, kde teď stojíme, pod hradí toho celého komplexu. A další důležitá věc je ta, že v roce 2015, když se tady na nedalekém letišti stavila stanice letecké záchranné služby, tak jsme tam objevili, byť vykradený, takzvaný knížecí hrob bilanské kultury. Ta knížata nebo vládcové tehdejší se nechávali pohřbít v komorových hrobech na čtyřkolých vozech s luxusní výbavou. Nám z té luxusní výbavy tam mnoho nezbylo, ale přesto můžeme říct, že doklady těch pohřbů tady máme. A když tedy vezmeme dohromady to výšené sídliště, to sídliště rovinné v uvozovkách podhradí a pohřebiště, které je od nás asi 900 metrů, tak se nám tady rýsuje celá vlastně sídelní komora, jak sídliště s nížinou složkou, výšinou složkou, tak i pohřebiště, které k němu mohlo náležet. Je to zatím hypotéza, ještě budeme vlastně samozřejmě na této hypotéze pracovat, protože nemáme vyhodnocené a zpracované všechny nálezy z těch výzkumů starších, zejména z toho hrobu, ale časem bychom snad se mohli k nějakému takovému závěru dopracovat.
Jak už bylo řečeno, na výzkumu budoucího obchvatu Roudnice pracuje výzkumný tým České společnosti archeologické.
Redaktor Jan Bachorík si povídal s archeologem Danielem Šatrou.
Provádíme tady archeologický výzkum, kdy teda dojde před výstavbou okruhu ke skrývkám Ornice, vlastně na podloží, v kterém jsou potom vidět ty archeologické situace. Nejvíc tady máme kůlové domy, jeden kůlový dům se žlabem, který je poměrně vzácnej tady, a v zadní části tohohle úseku máme 4 hroby z krčence. Pravděpodobně jsme zachytili tady horní okraj sídliště, který se asi rozkládá na tom poli tady pod náma směrem k tomu toku čepel.
Co se týče těch prací, vidím tady vaše kolegy, kteří na některých těch místech pracují, jde hlavně o tu, předpokládám, fyzickou práci.
No, fyzickou, ale samozřejmě ty lidi musí mít nějaké odborné znalosti, zkušenosti, aby to poznali, protože to není úplně jednoduchý jako pro laika to kopat, protože ty okraje jsou často nezřetelný, takže prostě musí vědět, co kopou a co můžeme čekat.
V těchto podmínkách nastupujícího podzimu, jak se tady vůbec pracuje? Přece jen celý den být takhle venku v mlze, ne vždy úplně v teplém počasí.
Lepší než v létě, jo? V létě to je peklo, když je to vedro. Když tady máte 40 stupňů na sluníčku, tak tohle je zlatý ještě. Samozřejmě, když začne pršet, tak je to horší, to musíme přerušit práce, protože bychom to tam rošlapali kolem těch objektů, kdy se potom dělá fotodokumentace, ale zatím nám počasí poměrně přeje.
Co se týče těch střepů, jak na první pohled třeba poznám, když bych kopal někde u sebe doma, že nějaký ten úlomek má historickou cenu?
Tak většinou tady tyhle ty pravěký, tak jsou bez glazury, to je první znak. Většinou ten lom je černý, v tom lomu je jemný jako písek třemenej, který byl použitý jako ostřivo do té keramiky. To poznáte, že to je něco starého.
Jak se vám pracuje v podstatě hned vedle té těžké techniky? Kolem vás jezdí nákladní vozy, jsou tady bagry, neustále je tady nějaký pohyb, odváží se, přiváží se materiál.
Tak to samozřejmě není ideální, jako už jenom kvůli tomu stavebnímu hluku, tomu, že musíte dávat pozor. Často jste tady v kolizi nějak s tou stavbou, ale tak se s nima vždycky domluvíme, jakože si vyjdeme vzájemně stříc, takže jako žádný velký problém to není. Samozřejmě ideální je, když je to skutečně předstihovej, kdy dostaneme skrytou plochu a můžeme dělat nerušeně výzkum, jo, kdy nemusíme se tady přizpůsobovat nějakým harmonogramům, jako tady můžete, tady nemůžete a tak dále.
Archeologické výzkumy na trase budoucího silničního obchvatu města Roudnice nad Labem, který přinesl a nejspíš ještě přinese řadu zajímavých objevů, jsme navštívili spolu s redaktorem Janem Bachoríkem a dvěma archeology, Martinem Trefným a Danielem Šatrou.
Až po nové silnici jednou pojedete autem, vzpomeňte si, že projíždíte místa, kde dávní obyvatelé Podřibska žili, pěstovali obilí a pohřbívali své mrtvé už před pár tisíci lety.
Pojďme teď v rámci planetária upřít svůj pohled na noční oblohu.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude nad našimi hlavami k vidění v průběhu měsíce listopadu.
Hlavní událostí bude přechod planety Merkur přes Slunce. V pondělí 11. listopadu na svatého Martina si to posel bohů namíří přímo přes sluneční disk. Úkaz začne kontaktem Merkuru s východním okrajem Slunce ve 13 hodin 35,5 minuty středoevropského času. Z našeho území uvidíme jen první polovinu z více než pětihodinového průběhu, protože Slunce s Merkurem pak zapadne. Při maximální fázi úkazu v 16 hodin 20 minut už budou obě tělesa těsně za horizontem. Pro zajímavost, úhlový průměr Slunce v porovnání s Merkurem je 19,38:10, takže planetu uvidíme jako tmavou tečku putující po slunečním disku. Upozorňuji ovšem důrazně, že bez patřičné ochrany očí se na Slunce nedívejte. Dvojnásob to platí pro sledování úkazu dalekohledem, který musí být opatřen speciálním filtrem, stejně jako při pozorování slunečních zatmění. Jinak hrozí poškození či trvalá ztráta zraku. Bezpečně bude možné přechod Merkuru přes Slunce sledovat na hvězdárnách. Listopadová obloha má vysoko nad obzorem souhvězdí královny Kasiopeji. Spojnice jejich hvězd připomíná dvojité V. Vedlejší souhvězdí Cepheus, v mytologii tedy královněn manžel, za tvarem připomíná domeček. A dcera Andromeda, tedy takto nazvané souhvězdí, se nachází hned pod královnou Kasiopeou. Z východu přichází souhvězdí blíženců s jasnými Castorem a Polluxem a za nimi pak souhvězdí Orion a Velký pes s nejjasnější hvězdou oblohy Siriem, předzvěst už zimy. V listopadu konečně uvidíme pohromadě všechny planety, i když většinou nízko nad obzorem. Nad jihovýchodním to bude ráno Mars a také Merkur. Nízko nad jihozápadním obzorem zasvítí v druhé polovině měsíce Venuše jako večernice. V této části oblohy v listopadu najdeme i Saturn a pomalu mizející Jupiter, který pak v prosinci už nebude pozorovatelný. Mnohem výš se nacházejí vzdálené planety, Uran po celou noc kromě jitra a Neptun pak v první polovině noci. Po některých konjunkcích, ke kterým dojde za bílého dne, zůstanou pěkná seskupení, například 24. a 25. listopadu ráno nad jihovýchodním obzorem měsíc s hvězdou Spica, Marsem a Merkurem, anebo 28. listopadu večer měsíc s Venuší a Jupiterem. O den později se k této trojici přidá i Saturn. A pro úplnost jako vždy ještě měsíční fáze. 4. listopadu první čtvrť, 12. úplněk, 19. poslední čtvrť a 26. listopadu nov. A to je z naší listopadové nabídky vše. Při toulkách pod zimní oblohou přeji ničím nerušenou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěžní otázku.
V říjnu jsme hráli o nové vydání Klíče ke květeně České republiky z nakladatelství Akademia. Na co jsme se ptali?
Mezi nejnepříjemnější invazní druhy naší přírody patří mohutná až 4 metry vysoká rostlina podobná kmínu s dutou lodyhou, z níž se při poranění uvolňuje tekutina, která může způsobovat vážná kožní poranění.
A nás zajímalo, jak se tento vetřelec jmenuje, odkud se k nám dostal a kde se tato rostlina na našem území vyskytuje nejvíce.
O ním vetřelcem je bolševník velkolepý, který se primárně vyskytoval v oblasti západního Kavkazu, ale v 19. století se jeho semena dostala do Evropy, kde byl využíván v parcích jako dekorativní rostlina.
Na území České republiky se poprvé objevil v roce 1862, kdy ho kníže Metternich nechal vysadit v zámeckém parku Kinžvart. Během následujících dvou desetiletí tam zdomácněl a začal růst i divoce.
Stále byl ale populární jako zahradní solitér a byl přenesen i na další místa. Po roce 1943 se začal nekontrolovatelně šířit podél vodních toků, silnic a železnic, patrně v souvislosti se změnou využívání krajiny.
Hlavní oblastí jeho výskytu jsou nicméně dodnes západní Čechy, kde jeho invaze kdysi začala a kde na některých místech porůstá rozsáhlé plochy. Jen těžko se s ním bojuje.
Kdo od nás za svou odpověď bude odměněn, se dočtete na našem webu a prozradíme vám to i v příštím planetáriu, kde také uslyšíte novou soutěžní otázku.
V poslední části dnešního pořadu budeme vzpomínat na nedávno zesnulého kosmonauta Alexeje Leonova a jeho největší životní dobrodružství.
Letos na jaře uplynulo 54 let od prvního výstupu člověka do volného vesmíru. Tímto průkopníkem se 18. března roku 1965 stal kosmonaut Alexej Leonov.
Tento v pořadí 11. sovětský kosmonaut letos 11. října zemřel. Byl rozhodně jednou z nejvýraznějších osobností sovětského kosmického programu.
Zasloužila se o to především mise kosmické lodi Voschod 2, ve které letěl spolu s Pavlem Bělájevem. Krátká, ale komplikovaná. Chybělo málo a mohla skončit tragédií.
Pojďme si dobrodružství těchto dvou odvážných mužů připomenout podrobněji.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Proč byl ke splnění náročného úkolu vybrán právě Alexej Leonov?
O tom hovoří publicista a odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl.
Na tuhletu misi potřebovali někoho opravdu dobrého a schopného, což je velice zvláštní věc, protože většinou bereme, že třeba když je nějaká kosmická výprava a nějaká mise, tak právě velitel by měl být tím nejzkušenějším a nejschopnějším. A Leonov na téhle misi neletěl jako velitel. Jeho velitelem byl Pavel Bělájev. Sověti tehdy vybrali ty kosmonauty, kteří by měli absolvovat výstup do otevřeného prostoru a pak k ním v úvozovkách jen dopsali velitel. No a takhle vlastně skončil v té hlavní posádce ten velmi schopný, velmi inteligentní a především fyzicky zdatný Leonov. Nikdo naprosto netušil, co toho kosmonauta čeká. Kosmonaut, který pracuje ve skafandru v otevřeném prostoru, bez vlastního zásahu pochopitelně nemá nejmenší šanci se vrátit zpět do lodě. A proto bylo bráno, že ten výstup bude nesmírně fyzicky náročný, a tak vybrali v podstatě toho z kosmonautu, který byl nejlépe nachystaný. Leonov v rámci výcviku na tuto misi naběhal stovky kilometrů, takže on byl skutečně fyzicky velice dobře nachystaný. Traduje se, že když prodělával výcvik v rámci přípravy na tento let, tak dokonce v letadle, ze kterého skákal, tak se tam potřeboval ohnout jakousi železnou konzoli, která mu tam překážela, tak ji ohnul vlastníma rukama. No a když ji pak potřebovali zpátky po návratu narovnat, tak na to museli použít kladivo, protože nikdo jiný to nebyl schopen dát dohromady. Čili na tuhleto misi vybrali člověka, který byl opravdu mimořádně fyzicky zdatný, a to byl právě Alexej Leonov.
Přípravu prakticky všech kosmických letů v té době ovlivňovalo soupeření na dálku mezi Sovětským svazem a Spojenými státy.
Podepsalo se toto soupeření i na přípravě letu Voschod 2?
Jednoznačně ano. Nebylo-li by toho soupeření, nebyl by žádný Voschod 2. Stačí se podívat do historie na úplně jednoduchou věc. Tahle mise byla slepou uličkou sovětské kosmonautiky. Neříkám, že byla špatnou, ale byla to mise, která byla realizovaná jako samostatná výprava, a ta technika, která byla pro ní nachystaná, ať je to kosmická loď, přechodová komora nebo skafandr, který Leonov použil, nikdy předtím ani potom v pilotovaném programu nebyla použita. Ten program byl opravdu spíchnutý horkou jehlou. Byla to vlastně odpověď na americký program Gemini, kdy Američané chystali dvoumístné lodě, které by měly létat ve vesmíru až 2 týdny, umožňovat kosmické vycházky, trénovat manévrování ve vesmíru, komunikaci s řídícím střediskem na trošku vyšší a složitější úrovni a podobně. Sověti to původně všechno chtěli dělat s novou kosmickou lodí, kterou dnes známe pod názvem Soyuz, ale bohužel její vývoj se neustále protahoval, zatímco Američané jeli plus minus těch vytyčených kolejích, a když Sověti viděli, že by Američané mohli začít sbírat tady tahle ta prvenství, tak velmi narychlo, vlastně na počátku roku 1964, vyhlásili v tichosti samozřejmě program Voschod. No a v rámci programu Voschod nejprve startovala 3členná posádka do vesmíru. Uvědomte si, že to byla loď původně určena pro let jednoho jediného kosmonauta, a najednou se tam nadspali doslova a do písmene 3 muži vedle sebe. Zase se traduje, že když udělali simulátor téhleté kosmické lodi, aby si kosmonauti zvykli na let ve stavu bez tíže a na její obsluhu, tak v té kosmické lodi měli tak málo místa, že se tam nedalo na tom simulátoru ani pracovat. Proto ho museli zvětšit, takže to neodpovídalo té kosmické lodi, aby vůbec mohli cvičit, protože tu přístrojovou desku měli 20 cm před sebou a podobně. Stejně tak Voschod 2 byla prostě odpověď na to, že Američané chtěli realizovat celý systém kosmických vycházek. Takže Sověti velmi narychlo nachystali skafandr pro výstup do otevřeného prostoru, nachystali dvoumístnou verzi této kosmické lodi a další techniku. Čili opravdu let Voschodu 2 a vlastně to prvenství Alexeje Leonova, které nechci jinak nějak zhazovat, tak bylo skutečně výhradně plodem těch nikdy nevyhlášených, ale přesto reálně existujících kosmických závodů.
Pojďme se teď chvíli věnovat technickým záležitostem. Jak byl výstup z kosmické lodi řešen po této stránce?
Kosmická loď Voschod vznikla narychlo modifikací starší lodi Vostok, říká Tomáš Přibyl. Pro sovětské techniky to znamenalo, že se museli vypořádat s celou řadou problémů. Jeden z nich byl z pohledu plánované mise skutečně zásadní.
Palubní elektronika vyžadovala chlazení, a to chlazení vzduchem. Jinými slovy, kdybyste otevřel dveře z téhleté kosmické lodi nebo průlez, ať jsme terminologicky přesní, a kosmonaut by vystoupil ve skafandru ven, samozřejmě by ven vypustil veškerý vzduch. A co by se elektronice, která by nebyla chlazená, stalo? Začala by se přehřívat a byla by zničená, což by možná znamenalo, že ta loď by se změnila v kus šrotu a kosmonauti by se nemohli bezpečně vrátit na Zemi a v podstatě by mise skončila tím nejhorším možným výsledkem. Nebylo možné tu loď z gruntu předělat. Času bylo hrozně málo. Vlastně od vyhlášení programu Voschod do letu toho Voschodu 2 s Leonovem na palubě uplynulo zhruba 13 měsíců. Bylo potřeba vyvinout techniku, provést zkoušky, takže se v maximální možné míře využilo už to existující. Takže se řešilo i, jakým způsobem dostat toho kosmonauta ven a nakonec se přišlo na speciální přechodovou komoru Volga, což je v podstatě taková kosmická předsíň. No a protože nosná raketa neumožňovala vzít sebou nějaký rozměrný železný válec, který by sloužil jako přechodová komora, stejně jako nebyl čas něco vyvíjet, tak se použila přechodová komora, která byla vlastně nafukovací. Byl to takový nafukovací rukáv, který měl nahoře průlez, dole byl připevněný k lodi Voschod 2, no a ve vesmíru, když dosáhla loď bezpečně oběžné dráhy, tak se tady tenhle ten rukáv vlastně nafoukl do délky 2,5 metru. Tohle byla taková velice zajímavá technologie a co je zajímavé, tak ty nafukovací konstrukce, na ně se na dlouhé roky zapomnělo a dnes se k ním pomaličku a polehoučku vracíme, protože oni možná jsou jednou z těch budoucích cest kosmonautiky nafukovací modul, který vlastně vyletí do vesmíru ve složeném stavu a pak se nafoukne a zmnohonásobí svůj objem a vlastně vytvoří tak další obytný modul na kosmické stanici, takže i v téhleté oblasti byl let Voschodu 2 jistým průkopníkem.
Voschod 2 s kosmonauty Bjeljájevem a Leonovem startoval 18. března roku 1965. Ihned po navedení lodi na oběžnou dráhu začal samotný výstup. Proč tak rychle?
Nebylo na co čekat, říká odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl.
Kosmonauti byli od počatí ze Země nachystaní, natěšení doslova do písmene, nafoukli tu přechodovou komoru. Kosmonauti měli skafandry od startu do přistání na sobě, byly to speciální verze skafandru. Leonov se odpoutal z křesla, otevřel průlez do přechodové komory, elegantně do ní vplul ve stavu bez tíže, Bjeljájev za ním uzavřel ten spodní průlez, Leonov vypustil vzduch z komory, otevřel horní průlez a oslonilo ho slunce. Vystoupil ven, vyzkoušel si různé způsoby pohybu, lehce se odrazil od kosmické lodi, pozoroval Zemi, zkoušel skafandr, co se s tím dá dělat, odrážel se od kosmické lodi, kontroloval to jistící lano. No a v podstatě po několika málo minutách, asi po 12, se měl začít vracet. Ten skafandr nebyl dimenzovaný v žádném případě na dlouhý výstup. Neměl dokonalý systém termoregulace. Kdyby ten kosmonaut v tom skafandru chtěl pracovat 5 nebo 6 hodin, tak by bylo po něm, protože by prostě buď se uvařil nebo zmrznul. Leonov se začal vracet. No ale v tu chvíli zjistil, že ne všechno se dá nacvičit na Zemi, ne na všechno se dá připravit, že ten skafandr se mu trošičku nafoukl. On nebyl příliš vystužený, zase byla to nová technika, nová technologie, nikdo s tím neměl zkušenosti, byly to krůčky do neznáma. Ten skafandr se mu nafoukl tak, že on vlastně neměl pořádně možnost se dostat dovnitř do toho průlezu. Navíc se traduje i to, že tam nebyl vlastně nějaký rozumný úchyt, kterým by se chytila a mohl zasunout dovnitř, že tam prostě chyběla madla. No a tak mu nezbylo nic jiného, než několikrát snížit tlak vzduchu ve skafandru až na hladinu, kterou už lékaři považovali za životu nebezpečnou, protože sami víme, že různé kesonové nemoci a podobně, když dochází k prudkým změnám tlaku vzduchu, tak to může být nejen nepříjemné, ale i velice nebezpečné. Takže Leonov si poradil tímhle tím způsobem, nakonec se vší silou nadspal po hlavě do toho rukávu, do té přechodové komory, v ní se otočil, což teda na člověka ve skafandru a na komoru o průměru, tuším 1,2 metru, je velice úctyhodný výkon, otočil se, zavřel ten horní průles, komoru natlakoval, velitel mu otevřel spodní průles a Leonov se vrátil naprosto vyčerpaný, ale živý a zdravý, zpět na palubu lodi Voschod 2. Takže rozhodně ten výstup nepostradali jste dramatičnosti a je škoda třeba, že Sověti tady detaily o této misi svým způsobem nezveřejňovali. Všechno fungovalo na 200% a plány se plnily na 300% a přitom ti kosmonauti riskovali své životy a samozřejmě bylo naprosto logické, že v takové chvíli, když posunujete hranici známého, tak občas se dostanete do situace, kterou jste nečekali a nepředvídali a myslím si, že rozhodně tyhle ty obtíže jakýmkoliv způsobem neshazují dosažené výsledky a ty úspěchy, naopak spíš dosvědčují to, o jak složité úkony, o jak složité prostředí se jedná.
Problémy Voschodu 2 i po návratu Leonova do lodi pokračovaly. Kosmonauti řešili potíže se stabilizačním systémem, absolvovali jeden oběh kolem Země nad plán a brzdící motory lodi museli vypnout ručně.
V důsledku toho minuli o celých 1500 kilometrů určenou oblast přistání a skončili v hustém lese, kde je záchranáři dlouho hledali a pak se k ním ještě nemohli dostat. Zkrátka bylo to pořádně napínavé.
První Američan vystoupil do vesmíru o 3 měsíce později, v červnu roku 1965. Byl to Edward Higgins White. Američané pak během příprav své měsíční mise absolvovali podobných výstupů celou řadu.
Alexej Leonov letěl do vesmíru ještě jednou, v roce 1975, v rámci společného projektu Soyuz Apollo. Zážitky z kosmických misí zachytil i na malířském plátně.
Jak říká na závěr svého povídání publicista a odborník na kosmonautiku Tomáš Přibyl, jeho obrazy jsou pro nás dnes důležitým svědectvím. Proč?
První základní důvod je, že tehdy sovětská kosmonautika neprodukovala příliš kvalitní fotografie. Podívejte se na záběry z lodí Vostok, podívejte se na záběry z programu Voschod a zjistíte, že to všechno fotografie nesmírně nekvalitní. A tím, že Leonov měl výtvarné nadání, tak vlastně dokázal tady tyhle ty věci zprostředkovat úplně jiným úhlem pohledu, než nám dokázali dát ty zrnité a velice nejasné fotografie. Takže vlastně tu misi zdokumentoval a nejen tohle, ale i jiné kosmické mise úplně jinak. Nabídl nám pohled, který by vlastně fotoaparát nikdy nedokázal dát. Ano, on by mohl fotit zblízka tu kosmickou loď, on by mohl být focen, ale když si vezmete ten malíř, který byl přímo u toho a byl očitým svědkem, tak vlastně může tu loď dát do úplně jiné perspektivy a vlastně vytvořit obrazy, které nám běžný fotoaparát nedokáže dát a úhly pohledu, které nám nabídne. No a ještě jenom taková poznámka pod čarou. Leonov díky tomu svému malířskému nadání namaloval spoustu věcí, které vůbec neměly být zveřejněné a podobně. Takže nám vlastně teď po letech pomáhá rozkrýt roušku zvratu oponu nad různými tajemstvími sovětské kosmonautiky, o kterých jsme dlouhé desítky let třeba ani netušili, že existují, že spousta těch jeho obrazů už tehdy vyvolávala otázky, jo? Jestli si to vymyslel nebo jestli je to reálná technika. Ty otázky tady přetrvávají do dneška, ale některé už se podařilo zodpovědět.
Výstupy do volného kosmu se nám 50 let po tom prvním mohou zdát opravdu jako běžná rutina, ale není tomu tak. Stát se může ledacos.
Možná si ještě vzpomenete na dramatickou situaci, v níž se při výstupu z mezinárodní vesmírné stanice ocitl italský kosmonaut Luca Parmitano, kterému se dostala voda do přilby skafandru, takže se málem utopil.
O to víc musíme obdivovat odvahu mužů, kteří kdysi nevěděli, do čeho jdou, ale přesto necouvli a svého úkolu se zhostili se ctí, jako Alexej Leonov.
Čest jeho památce.
A to je z dnešního planetária definitivně všechno.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.